विविताचो संदेश मोगा इष्टांनो, जीविताचो संदेश ह्या कार्यावळी वरवीं देवान संसारातल्या जायत्या लोकांक आशीर्वादीत केलेले आसात आणि आयज देवाचो आशीर्वाद तुमकांय जाय जाल्यार देवाचे उतर आयकूंक तुम्ही तयार जायात।
मोगाळ भाव भयणांनो, देवाचे उतर आयकूंक तुमी तयार जाले आसतली न्हय? हांव समजता तुमी तयार जाले आसतली। जरी आजुनूय तुमची घरची न्हिदलेली आसात, शेजारी न्हिदलेले आसात, तर तांकां उठायात। देवाचे उतर तांकांय मेळुनी, तांकांय देवाची भेसांव मेळुनी। आयज देव तांकांय आपणाचो आशिर्वाद दिवंक पळयता। तर मोगाळ भाव भयणांनो, आयचे देवाचे उतर आयकुचे पयले आमी मागणें करुया, देवाचो आदार मागुया। चलयात एका मनान एका काळजान आमी मागणें करुया। सोर पदवीदार देवा, स्वर्गाच्या आणि संसाराचेर रुसणारा तू दरबाराचो देव, स्वर्गीचो आणि संसाराचो तू देव। तुझ्या बगर आनीक दुसरो देवूच ना। तूं मोगाचो आनी काकुदेचो देव। त्या पसत आमी तुजे चोड आनी चोड उपकार येता। आब्रामाचो, आयजकाचो आनी जाकोबाचो देव, तुज्या पुताचे वरवीं दोनी जेजू ख्रिस्ताचे वरवीं तूं म्हजो आनी आमचो देव जालो। बापा, तुजी काकुदेतली व्हड की तुवें आमच्या पसत तुज्या पुताकूच भेटयलो। तुज्या पुताची बोली तुवें केली फकत म्हाका आनी आमकां सालवार करचे पसत। आनी आयज त्याच पसत आमी तुजे उतर आयकूंक ह्या सुवातेचे एकठांय जाले। दुनिया, आखी रात तुवें आमचो सांबाळ केलो। नवे दिसाचो उजवाड तुवें आमकां दिलो, त्या पसत आमी तुजे चोड आनी चोड उपकार दिता। बापा, आयचो दीस सगळ्यांक शांतीचो आनी खुशालकायेचो असो तूं दी। जणेकल्याक तुजो आदार तुजी कृपा दी। बापा, जर आयज ह्या वेळार पयलेच फावट कोणें देवाचें उतर आयकता, तर तांचें मन काळीज तुज्या उतराचेर लावंक तांकां तुजो आदार तुजी कृपा दी। तांकां थारणाचें देणें तूं फाव कर। जायतीं जाणां दुयेंत आसात, दुन्या तांकां तुजो पदवेचो हात लावन बरी कर। गरीब आसात, तांची गरज तूं भागय। जायते जाणांच्या घरांनी शांती ना, तांच्या घरांत शांती उत्पन्न कर। बापा, गोव बायलांच्या मदें झगडीं जातात, तांकां शांतीन तूं दवर। जांचे घराबे आयज वेगळे जाल्ले आसा, दुनिया तांकां परत तूं एकठांय कर। तुजी काकूत तुजो मोग तांच्या थंय तूं दाखय। बापा, ह्या वेळार तुज्या उतराचे तुजो आशिर्वाद घाल। तुज्या उतराची आमकां सोजमण दी। आयच्या दिसांत जे कोण तुजो वावर करूंक भायर गेल्ले आसात वा वयचे आसात, तांचोय वावर तूं आशिर्वादीत कर। आनी तुज्या नांवा पसत दूख आनी त्रास सोंसतात आनी बोंदकोडीनी आसात, तांचेय मना काळजा लागीं तूं उलय आनी तांकांय शांतीन आनी समाधानान तूं दवर। हे मागणें मागता जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान। आमेन।
It's all कामो केलो आमच्या पातांक लागून आमी मेलेल्यो तेदना क्रिस्ताच्या एक वोटान ताणे आमकां नवो जीव दिलो देवाची काकूत इतली व्हड इतलो ताणे आमचो मोग केलो ताच्या देण्या वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी वय ताच्या देण्या वरवीं सोडवण मेळ्ळी
आमी कोलोस्करांक बरयल्ले चिटीचें शिकप करतात. हें पुस्तक आमकां हेंच दाखोवंक करता की सोबा ही क्रिस्ताचें मस्तक जावन आसा. फाटल्या कार्यावळींत पावलोन कोलोस्कराच्या बावार्थ्या पसत केल्ले मागणें आमी पळयले. तर पावलोची येवजण जावन आसली की ह्या सोबेन देवाचे खुशे प्रमाणे आनी जाणवायेन वाडत रावचें आनी हेंच तो देवा लागीं मागणें करून मागतालो. ह्या ल्हानच्या चिटीन जाणवाय म्हणजे ज्ञान हें उतर 40 वेळा आयलोलें आसा. पयलो आविसर आनी दावे ओळीन पावलो अशें बरयता की दुनियाक सोंपता तशें तुमी वागचें आनी देवाच्या जाणवायेन तुमी वाडत रावचे. मोगाळ भावणांनो, देवाची खोशी जर आमी समजून घेतली आनी त्या प्रमाणे आमी केले तर तो खऱ्यांनीच आमचेर खुशाल आसतलो. पावलूचे दुसरे मागणे अशें आसलें की कोलोसकराच्या बावार्थ्यांनी बरें दिसता तशेंच वागचें. आजच अर्थ असो की ह्या बावार्थ्यांनी लोकांचे मन खुशाल करचें अशें न्हय तर देवाची खुशी करची. मोगा इश्टांनो, आमी जर आमकांच पळयले तर आमच्या लक्षांत येतलें की आमी मनशांक खुशाल करूंक पळयतात, पूण देवाची खुशी आमी कितली करतात हें आमी समजून घेनात. आयज जण एकल्यान आपणाची चवकशी करची आनी जाणा जावन घेवचें की तो जें कितें करता तें कोणा पासत करता. हें रोमकारांक बरयल्ली चीट 8:22 आनी 28 वळीन अशें बरयल्लें आसा, जे कुडीन आसा ताणें देवाची खुशी करून येचो. म्हणजेच जर आमी आमकांच बावार्थी आसात अशें समजून घेतात आनी देवाचे खुशे प्रमाणे करिनात तर आमी बावार्थी जावंक शकनात. आमी सदांच देवाचीच खोशी करूंक जाय, ताज्या नांवांक मान आनी महिमा दिवंक जाय. आनी पवित्र पुस्तक आमकां हें सांगता, जुआन बरयल्ली पयली चेट 3:22 आतां आमी वाचुया. तुमी जें कितें मागतात तें ताजे कडल्यान तुमकां मेळटा, कारण आमी ताजी आज्ञा सांबाळटात आनी ताजे नदरेन जें कितें ताका बरें दिसता तेंच आमी करता. आमकांच देवाचे पूत आनी धुवो म्हणून घेतना आमी आमच्या सोर्गीच्या बापाक बरें दिसता तशेंच वागचें. पावलो उपरांत म्हणटा की कोलोसकारांनी बऱ्या कामाचें फळ दिवचें. तुमी म्हणटले की देवाक आमी कितें दिवंक शकता, हाजेर जर आमकां जबाब जाय तर तुमी क्रिस्त म्हटलेल्या झाडाचे खानेचे जावंक जाय. तुमी क्रिस्ताक चिटकोन रावंक जाय. जश्यो फांदयो झाडाक चिटकोन रावता तश्यो तुमी क्रिस्ताक चिटकोन रावंक जाय, तेन्नाच तुमी बरीं आत्म्याची फळां दिवंक शकतले आनी क्रिस्ताकूय समाधान करूंक शकतले आनी दुसऱ्याकूय समाधान करूंक शकतले. जोआचें शुभवर्तमान 5:22 आनी 6 आतां आमी वाचुया. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जाय तो काळ असले गोतीचेर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हटलें, तूं बरो जावंक सोदताय? आनी जेजून ताका त्याच वेळार बरो केलो. ताजो विस्वास आमकां ह्या वेळार ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. तशें जुआवाचें शुभ वर्तमान 15:22 आनी 6 अशें बरयल्लें आसा, कोणीय मनीस म्हजे सोवें रिकून रावना जाल्यार तो एका कातरून उडयल्ल्या फाट्या सारको जावन आसा. तो सुकता असले फाटे जमा करून आनी उज्यान घालून लासून उडयात. म्हणून आमी सदांच बरें तेंच करूंक जाय. बरीं फळां उत्पन्न जावचे पासत आमी क्रिस्ताक चिटकोन रावंक जाय. सोर्गीच्या बापाची आमी मोहिमा करूंक जाय, ताका मोहिमा दिवंक जाय, ताका आमी आर्गां भेटूंक जाय. आमचें जिवीत मानता तसलें ताका आमी दिवंक जाय. पावलोची येवजण हीच जावन आसली की कोलोसकाराची सभा वाडत रावची, तांचो भावार्थ वाडत रावचो, आत्मीक जिवितांत ती वाडत रावची. मोगाळ भावणांनो, क्रिस्तांव भावार्थी सदांच आत्मीक जिवितांत वाडत रावंक जाय. क्रिस्त तांच्या भितर वाडूंक जाय आनी तांच्यांनी ल्हान ल्हान जावंक जाय. पावलो हें सांगता. खरें पळयल्यार पावलोची जी जाणवय आसली ती कितलीशीच व्हड आसली. ती ताका कोणें दिली? खुद देवानूच ताका दिली. आनी त्याच पासत पावलो देवाचो इतलो वावर करूंक शकलो. पावलोन केल्लो वावर आमकां ताचे चिटी वयल्यान पळोवंक मेळटा. जर आमी पावलोचो सारको वावर पळयलो तर आमचें जिवीत आयज खंय आसा आनी आमी देवाचो वावर कितलो करता हें समजून येता. आमच्या जिवितांत कितें तरी आडखळ आसा देखूनच आमी देवाचो वावर सारको करूंक शकनात. पावलूच्या भशेन आमी देवाचे आशीर्वाद घेवंक शकनात, कारण आमची आडखोळ आमी पयली पयस करूंक जाय. आमच्या जिवितांत लिपलेले पातोक आसा ते आमी पयस करूंक जाय, तेन्ना देवाची कामां आमच्या जिवितांत पूर्ण जावंक पावतली. देवाचो वावर आमी बरे तरेन करूंक पावतले. खंयचीच आमकां आडखोळ त्या सुवातेचे येवची ना. कोलोसकारांक बरयली चीट पयलो आविस्वर आनी इकरावी ओळ आतां आमी वाचुया. सोसनिकायेन आनी महात्मेपणान चलच्याक आपले मोहिमेवंत पदवेन देव तुमकां घोट करतलो. पावलोचें हें मागणें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. हें ताचें पांचवें मागणें जावन आसा. बळ फकत सोरेस्पोरा कडल्यानूच मेळूंक शकता. ही गजाल सोरेस्पोर देव आमच्या भितर उत्पन्न करता. आतां मुखार पळोवया कोलोसकारांक चीट पयलो आविसर आनी बारावी ओळ आतां वाचुया. खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भक्तांच्या उजवाडीत दायजांत तुमकां वांटो दिवच्याक ताणे आमकां पुर्ती केल्यान. आतां पावलू उपकाराची यादी तयार करता. आमची मागणी आर्गांनी भरलली आसूंक जाय. पावलू देवाचे ह्याच पासत उपकार आडयता की देवान ताचे कुर्पेन आमकां ताच्या भक्ताच्या सांगता सोर्गीच्या नागरीकपणाचे भागिली केल्यात. आनी आयज आमी ह्याच कारणा पासत देवाचे चोड आनी चोड उपकार आटोवंक जाय. कोलोसकारांक बरयली चीट पयलो आविसर आनी तेरावी ओळ आतां आमी वाचुया. ताणेंच काळोखाचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. आमकां सैतानाच्या गुलामपणांतल्यान ताणें सोडयले आनी त्याच पासत पावलो देवाचे उपकार आडिता. आमी पातकान आनी अपराधान मेलोली आसली आनी संवसाराचे वाटेन चलताली, पूण आतां आमकां देवाच्या पुताच्या राज्यान हाडलेले आसात. येतूर व्हड भाग जावन आसा. हे भाग आयज आमकां मेवलेले आसा. पावलू आनीक मुखार कितें म्हणटा तें पळोवया. चौदावी व्हड आतां आमी वाचुया. ताचे थंय आमकां सुटका आनी पातकाचें बोक्सणें मेळटा. मोगाळ बाबडांनो, काळकाच्या राज्यांतल्यान काडून देवाच्या उजवाड्याच्या राज्यांत देवान आमकां हाडले. इतलेंच न्हय तर क्रिस्तांत ताणें आमची सगळीं पातकां नाटक केलीं. आमकां आयज पातका पासून सुटका मेवली. येतूर देवान आमच्या पासत केल्लें व्हड काम जावन आसा. ह्या ताच्या मोगा पासत आमच्यांनी ताका कितें दिवंक जाता? पयलें व्हड जें स्वत आसा तें हें की ताणें आमकां काळखांतल्यान उजवाडांत हाडलीं. पवित्र भक्तांच्या बाराबर आमकां सोर्गीच्या राज्यांत बसयलें. ताच्या पुताच्या रगतांत ताणें आमची पातकां धुवन काडली. मोगाश्टानो, आतां आमी म्हत्वाचो आनी सोबीत आसलो जो भाग आसा तो पळयतले. जे कोण क्रिस्ताचे देवपण नाकारतात तांच्या पसून ह्या सुवातेर जाबाब आसा. हीं उतरां समजून घेवप म्हणजे तो खऱ्यांनीच कितलो अजापाचो देव जावन आसा हें समजून येतलें. ह्या सुवातेर जेजू क्रिस्ताच्या वळखीच्यो णव खुणां आसात, म्हणजेच ताची वळख करून देणाऱ्यो णव खुणां आमकां आतांत पळोवंक मेळटा. तो ह्या पृथ्वीचेर सगळ्या परस वेगळेच तरेन जल्माक आयलेलो आसलो आनी ह्याच गजाली संबंदी आतां आमी पळोवया. कोलोसकारांक चीट पयलो आविसर आनी पंदरावी बोळ आतां आमी वाचुया. तो दिश्टी पडना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोजनेचो मालगडो जावन आसा. ह्या सोबीत वळीचो पयलो वांटो आमी पळोवया. तो दिसो नासलेल्या देवाचो रूपकार जावन आसा. रूपकार ह्या शब्दाक ग्रीक उतर जावन आसा आयकॉन. जेजू दिसो नासलेल्या देवाचो रूपकार कसो जावन आसा आनी कसो जावंक शकता? जी गजाल दिसना ताची तुमी मुर्ती व आकार करूंक शकना आनी तिचो फोटोय काडूंक शकना. तर जेजू दिसो नासलेल्या देवाचो रूपकार कसो आसा हें तुमकां समजून आयलें आसतलें. ताची मुर्ती करप, ताका बसप म्हणजे हेंय एक पातकूच जावन आसा. ताजी मुर्ती आमच्यांनी करूंक जायना, कारण तो दिसनासलेल्या देवाचो रूपकार जावन आसा. देखून कुडीन जरी तो ह्या संवसारांत आयलो, तरी तो खुद देवूच जावन आसलो, आनी देवाक तर कोणेनूच पळोवंक ना. फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताक जाणें मानून घेतला तेच फकत देवाक ओळखूंक शकतात. जुवाचें शुभ वर्तमान पयलो आविसोर आनी पयली ओळ आमी वाचुया. ओरंबाक सोब्द आसलो, सोब देवासमे आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. उपरांत 14 ओळींत अशें बरयल्लें आसा, सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुर्पेन आनी स्वतान भरलो, ताची महिमा आमी देखल्या. ही महिमा बापाच्या पुताची खाशा महिमा. खरेंच मोगायश्टानो, तो कुडीन संवसारांत आयलो आनी अशे तरेन तो जिवंत देवाचो रूपकार जालो. आनी तो कुडीन आयल्या कारणाक लागून सगळे जाण ताका पळोवंक शकले. तो सगळे रोशनेचो रोशनार जावन आसलो. हाजे वेल्यान त्रियेक देवाशी ताजो आसलेलो संबंद आमकां पळोवंक मेळटा. सरस्पर वो सासनाच्या सासनाचो देवबाप जावन आसा आनी त्रियेक देवा मदली पुताची सुवात क्रिस्तान घेतलेली आसली आनी ताकाच सगळे रोशनेंत वोड असो म्हटलेलो आसा आनी सगळे रोशनेचेर ताजो अधिकार आसा. ह्या गजाली संबंदी पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता हें आमी समजून घेवंक जाय. पवित्र पुस्तक आमकां खंयचेच सुवातेर अशें सांगुना की जेजू क्रिस्ताचो ओरंब बेतलेहमांत जालो म्हूण. मिका वागनार ताचे संबंदी कितें म्हणटा तें पळोवया. मिकाचें पुस्तक 5 आविसोर आनी 2 ओळ आमी वाचुया. ए बेतलेहम इफ्राता, तुज्यांतल्यान एकलो येतलो, तो म्हज्या पासत प्रवादी जातलो. तो ओरंबाक सावन शेवटाक पर्यंत आसा. तशेंच आयजायाच्या पुस्तकांत 9 आविसराचे 6 ओळींत अशें म्हटलेलें आसा की आमच्या पासत बाळक जल्मल्लो आसा, आमकां पूत दिला. लक्षांत घेयात की ह्या सुवातेर बाळक आसा, पूण पूत दिला अशेंय म्हटलेलें आसा. तो ओरंब आनी शेवट आसलो, कारण तोच ओरंब आनी शेवट जावन आसलो. मोगाळ बाबड्यानो, ताज्या थंय कांयच उणेंपण नासलें. तो पूर्ण असो देव जावन आसलो. फकत कुडीन तो ह्या संवसारांत आयलो फकत तुका आनी म्हाका वेचून काडूंक, तुज्या आनी म्हज्या पातकाचें फारीकपण दिवंक. मोगाळ बाबड्यानो, जुवाच्या शुभ वर्तमानाच्या पयल्या आविसराच्या पयल्या 3 ओळींनी ताजे संबंदीत सारखेंच दाखोळ केल्लें आसा. ओरंबाक सोब्द आसलो आनी सोब्द देवासोमे आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवासोमे आसलो, ताचे वरवीं सगळ्यो वस्तू रुचल्यात आनी रुचलेल्या वस्तू मदें ताचे बिणें आयिल्लें कांयच ना. देव जो बाप, तो सासनाच्या सासनाचो बाप जावन आसा. देव जो पूत, तोय सासनाच्या सासनाचो पूत जावन आसा. पुताक केन्ना जल्म दिवंक ना, तो ओरंबाक सावन शेवटाक पर्यंत आसा. मोगाळ बाबड्यानो, दोनी जेजू क्रिस्त हो मनशाचे कुडीन आयलो, पूण तो देव जावन आसलो हें कोणें विसरचें न्हय. तो देवाची एक प्रकाशणी जावन आसलो. आयजूय तो ताज्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचे मदें हाजीर आसा आनी ताणें आपणाची शिकवण सगळ्यांक समजून येवचे पसत सिसाक ह्या संवसारांत दवरलेले आसात. जो कोण आयज ताजेर विस्वास ठेवता ताका देवाचे पूत आनी दुवो जावचें देणें ताणें दिल्लें आसा. तो खुद देव जावन पुर्यान मनशाच्या पातका पसत ताणें आपणाचो जीव दिलो. क्रिस्ता बगर आनी कोणूच देव ना. जो पातकान रावता तो एक दीस मरून येतलो आनी सासनाच्या सासना ताका उज्याचें फोंड फाव जातलें. पूण जो कोण क्रिस्ताक मानून घेता आनी आपलो सोडवंडार म्हूण ताका तो मानूंक तयार आसा, ताका सासनाच्या सासना एक तारणाचें देणें ताणें दिवचें गेलां. आनी हें देणें सगळ्यांकूच मेळना, जो कोण क्रिस्ताक मानून घेता तांकांच मेळटा. आनी सोर्गीचें राज हें असल्याच मनशांनी जावन आसा. मोगाळ बाबड्यानो, जे जोग सगळे उत्पत्तीन श्रेष्ठ असे म्हटलेले असा. बेतले हेमातलो ताजो जल्म हो पयलो न्हय तर तो ओरंबाग सावन ह्या संवसारांत आसलो, बापाच्या सांगता तो आसलो. फकत बेतले हेमात तो कुडीन ह्या संवसारांत आयलो कारण संवसाराच्या मोगा पसत, संवसाराचे काकुती पसत, तुज्या आनी म्हज्या मोगा पसत, आमकां सालवार करचे पसत ताका एक मनशाची कूड घेवन ह्या संवसारांत येवचें पडलें. इश्टानो, स्तोत्र बरयणारो क्रिस्ताच्या संबंदी खूब सोबीत बरयता. ताणें जें कितें बरयलां ताचेर आमी शिकोप केल्लेंच आसा आनी आयज हें शिकोप आमच्या पसत म्हत्वाचें जावन आसा. मोगाळ बाबडांनो, खरेंच इब्रोवांक बरयल्ली चीट पयलो आविसूर आनी तिसरी ओळीन अशें बरयल्लें आसा, तो ताच्या वैभवाचो बोरमोळ आनी ताच्या सोयमाचें रूप देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार सांबाळटा आनी पातकाची सुटका केल्या उपरांत स्वर्गार तर देवाच्या उजव्याक बसला. आजोच अर्थ असो की आयज ताणें आमच्या पसत जीव दिलो, आमच्या पातकाचें फारीकपण ताणें दिलें आनी तो त्या कुर्साचेर मरून तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो. आयज बापाच्या उजव्याक तो आसा. तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत तो विनंती करता, परत तो नव्यान येवचो आसा. तर मोगाळ बाबडांनो, आयज तुमी कशीं आसात तुमकांच पळया. तुमी पदकान जियेतात तर मरण हें तुमचेशें आसा. पूण जर तुमी दोनी जेजू क्रिस्ताक मानून घेवन ताका तुमचो देव आनी दोनी आनी सोळवंडार म्हूण मानूंक तयार आसा, तर सासणाचें जिवीत आयज तुमच्या थंय आसा. मोगाळ बाबडांनो, हांव जाणां तुमच्या काळजांत जायती मागणी आसतली, ती तुमचेच कडेन दवरूं नाकात. आयज हांवें तुमच्या पसत कितें मागणें करचें, आयज चीट बरयात, म्हाका कळयात, हांव तुमच्या पसत मागणें करूंक पळयतां. तर इश्टानो, वेळ सोंपत आयिल्लो आसा. ही कार्यावळ आतां आमी हांगा सोंपया. फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.
मोगा इश्टा, तुज्या दुयेसपणा पासत व देवचाराची कितें ताणणी पासत तुका भलायकी मेळच्या खातीर आयजच आमकां चीट बरोवन धाड. आमी तुज्या पासत जेजू लागीं मागणी करूंक पळयता. आनी कसलेय तुजे प्रस्न आसत जाल्यार आपले जिवीत इबाड करिनासतना वेगळीच आमकां चीट धाड. आमी तुज्या चिटी पासत रावता. चड म्हायती पासत आमकां बरयात ह्या पत्त्याचेर. आमचो पत्तो जावन आसा जिविताचो संदेश, ट्रान्सवर्ल्ड रेडिओ, पोस्ट बॅग नंबर 4, नावेलीम सालसेट, गोवा 403707. तुमची खबर आमकां बेगीन मेळच्या पासत आमची ईमेल आयडी जावन आसा konkani@radio882.com. आमचो फोन नंबर जावन आसा 9890319277. सकाळी 10 ते 5 सोवारा मेरेन तुम्ही आमका फोन करू शकता. देव बरे करू. विश्वास तरा